ada satu pemain yang mengatakan dia kata Abdul Aziz bebas mengatakan cuci butang itu
tidak lah.
Dan satu dan satu Aziz bebas disokong oleh Al-Bani. Lepas tu ada yang mengatakan kita tidak boleh sembah ulama, tapi kita sembah Tuhan. Apa sikap kita terhadap orang cakap macam tu?
Itu syubhat. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Ucapannya benar, tapi yang dimaukan kebatilan. Bahwa kita tidak beribadah pada manusia, enggak beribadah pada ulama. Kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahih. Nah, dalam rangka beribadah pada Allah, Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Maka dalam rangka beribadah pada Allah, kita mentaati dan mengikuti para ulama. Yang kedua, dalam rangka beribadah pada Allah, Allah memerintahkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan juga ulil amr. Siapa ulil amr? Penguasa dan ulama. Berarti dalam rangka beribadah pada Allah, kita mentaati para ulama, mengikuti para ulama. Sehingga kalau para ulama membawa dalil, membawa hujjah, maka kita mengikuti hujjah yang dibawanya. Bukan mengikuti ulama. Dalam artian bukan beribadah pada ulama. Tapi kita menyembah Allah dengan mengikuti dalil yang dibawa oleh ulama. Yang dibawa oleh ulama. Dipaham? Ya. Boleh paham? Nah, boleh, boleh. Soalan pakai kertas. Nah.
Waktu imam tengah baca suara jar, boleh kita baca
sepihak? Ada beberapa pendapat. Kalau pendapat Imam Syafi'i, baca Al-Fatihah fi sakatatil imam. Di diam-diamnya imam. Diamnya imam itu ada tiga. Pertama, sebelum Al-Fatihah, diam. Setelah Al-Fatihah, sebelum surat, juga imam ada diam, ada sakta. Dan juga setelah baca, sebelum ruku, ada sakta. Ada tiga sakta. Maka dalam sakta-sakta itu, dalam sakatatil imam, baca Al-Fatihah. Itu pendapat pertama. Kalau ternyata imamnya tidak memberikan kesempatan, tidak ada sakta yang cukup untuk baca, maka baca ketika imam membaca surat lain. Karena ketika baca Al-Fatihah, kita diperintah untuk dengar. Kita diperintah untuk dengar. Maka setelah itu, surat yang berikutnya, yang tidak wajib, maka kau baca Al-Fatihah.
Tapi kalau sudah baca, saya rasa tak boleh fokus itu, Ustaz.
Apa?
Kita boleh gangguan. Seperti gangguan.
Pendapat ketiga, ini kan baru dua. Pendapat ketiga, bahwa qira'atul imam qira'atun lil ma'mum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Maka cukup dengar sama dengan membaca. Nah, kalau enggak salah itu ucapan Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad rahimahullah.
Terkait tadi, boleh tak imam memberi ruang untuk dibaca Fatihah?
Boleh. Ya boleh. Bahkan itu sakatah itu ada. Memberi ruang, membeli ruang untuk baca Al-Fatihah, bahkan niatnya jangan itu. Niatnya sunnah Rasulullah SAW. Memang ada sakta. Rasulullah SAW diam sejenak sebelum membaca surat. Amin, beliau diam sejenak. Demikian pula ketika setelah baca surat, sebelum rukuk, beliau diam sejenak. Dan semuanya diriwayatkan. Apakah itu kesempatan untuk baca Al-Fatihah atau bukan, wallahu alam. Yang jelas itu adalah sunnah.
Tapi kalau iman pasata, tapi kita baca setengah Al-Fatihah,
teruskan. Teruskan. Jadi kalau sampai terkorbankan adalah yang tidak wajib, yaitu surat tadi. Mengangkat tangan ketika talib hendak keluar dari halqah, apakah merupakan sebagian adab bagi talib ilmi? Mohon dijelaskan. Iya, termasuk adab. Adab yang baik, memberitahu dan izin ke belakang. Kalau dia berbicara takut memutus pembicaraan ustaznya, gurunya, kalau dia tidak bicara, takut membuat salah paham. Dan saya sering salah paham. Saya merasa, ketika sedang seru-serunya membicara, ada yang bangun. Wah, gak suka dia. Gak suka dengan tahdir ini. Setelah selesai, tak tanya. Siapa tadi yang keluar? Hizbi dia. Oh, bukan saat mau ke belakang. Ah, ya. Makanya harus ada adab, izin. Kalau tidak sempat berbicara, pakai tangan saja, isyarat bahwa saya mau ke belakang. Maka tinggal diiyakan saja atau dengan izin sudah cukup agar ustadznya tidak salah paham.
Ustaz, jika no ustaz beri cara mau orang bagi salam, adakah itu sunnah atau
semoga apa?
Wajib ustaz tidak beri cara waktu orang bagi masuk salam. Assalamualaikum.
Oh, iya.
Ada tu mengganggu.
Iya, tidak harus memberi salam. Tidak harus memberi salam. Sehingga melihat kalau dikhawatirkan mengganggu, jangan. Heh. Nah. Apakah fazilat salat duha dan waktu bilanya afdal diamalkan? Salat duha disebut dengan salatul awabin, salatnya orang-orang yang kembali pada Allah Ta'ala. Dan dikerjakan adalah setelah matahari naik sepenggala. Sepenggala itu seberapa? Sepenggala. Sekayu apa? Tombak. Satu tombak. Kira-kira jam berapa itu? 6. Yang jelas ketika matahari sudah mulai naik, jangan baru terbit. Kalau baru terbit, maka itu dikhawatirkan tasyabuh dengan penyembah matahari. Sehingga tunggu sampai naik sedikit, kira-kira setombak. Kalau kamu berikan tombak di hadapanmu, segitu. 6. Sudah jawab. Nah, tafadhol.
Ada larangan dalam, adakah ada larangan dalam cukur kumis?
Hah? Masalah mencukur kumis tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Yang ada adalah memotong kumis atau memendekkan. Ahful liha wa qassus syawarib. Biarkan jenggot dan potong kumis. Jadi potongnya, kalimat qass itu tidak sama dengan hal. Qass itu memendekkan. Adapun cukur habis, tidak ada riwayatnya. Sehingga kalau dikerjakan pun, saya tidak berkata bahwa itu haram. Tidak ada dalilnya kalau itu haram. Tetapi yang sunnah bukan itu. Yang sunnah itu memendekkannya, tidak lebih dari mulutnya. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim menyatakan bahwa memotong kumis itu juga yang di samping kanan kirinya mulut agar jangan turun ke bawah. Karena itu tasyabbuh dengan orang-orang ajam. Cina. Dan juga dipisahkan, dipotong kumis agar tidak bersambung dengan jenggotnya. Itu juga disebutkan dalam kitab yang sama, Iqtida' Shiratal Mustaqim. Dipisahkan. Jadi jenggotnya, kumisnya dipotong di sini sehingga tidak bersambung dengan tidak seperti mereka, orang-orang Yahudi yang kumisnya nyambung ke jenggotnya. Nah. Soalan panjang. Mohon dijelaskan hadis berkaitan hukum upah bagi tukang hijamah. Upahnya makruh. Atau dengan kata lain, kerja hijamah itu adalah yang tidak disukai. 6. Tidak sampai haram tapi makruh. Karena Nabi menyatakan jelek, tetapi ketika ada yang mengkawal, dikasih oleh Nabi SAW dengan uang. Dengan apa? 3 dirham kalau gak salah ya. Bekam. Ya. Bekam. Ya. Sama berarti dengan di Indonesia. Bekam. Apakah tukang hijamah boleh menetapkan harga bagi kendaraan hijamah yang diberikan? Barakallahu fikum. Sudah kita katakan bahwa pekerjaan bekam itu tidak bagus. Ya. 6. Dan biasanya mereka tidak berani untuk menentukan harga. Sehingga dia katakan dengan ikhlas, kamu mau beri apapun saya siap atau saya terima. Demikian keadaannya. Kalaupun memberi harga saya tidak tahu. Tidak tahu ada larangan. Kemana sahaja yang boleh dibelanjakan dari uang tersebut? Boleh dipakai untuk pribadi. Untuk si tukang bekam tersebut. 6. Walaupun dikatakan makruh, tetapi tidak sampai haram, tidak sampai pada haram. Apakah sebaiknya ditinggalkan dari jadi tukang bekam? Naam, tinggalkan saja. Makruh kok? Makruh itu apa? Gak disukai. Berarti mana yang lebih baik? Ya, lebih baik ditinggal. Jadi tukang bekam ya, ditinggal. Kalau membekam, jangan ditinggal. Karena orang yang membekam orang baik. Tapi kalau jadi tukang bekam itu kalau di Indonesia maknanya sudah pekerjaan. Tukang bekam. Itu yang tidak disukai. Tapi kalau dia membekam, amal soleh, dapat pahala. Aduh, saya perlu dibekam. Saya bisa. Saya bantu kamu. Saya bekam. Padahal dia bukan tukang bekam. Tidak apa-apa. Nah, jadi maksudnya pekerjaan yang tidak boleh. Apakah hak seorang ibu susu ke atas anak susuannya dan hak anak susuannya terhadap ibu susuannya? Wallahu ta'ala alam, disebutkan tentang masalah susuan bahwa tuhram minar radha'ah wa yuhram minan nasab, bahwa jadi mahram dengan susuan seperti jadi mahram dengan nasab. Berarti hubungannya sama. Ini anak ibu kandung dan anak ibu susu sama. Sama dalam artian dia sama-sama ibunya. Karena mahramnya sama. Dan ini juga sama-sama anaknya. Anaknya dia dan anak ibu susuannya. Sehingga berbakti kepada ibu susuannya juga dia diperintahkan. Sebagaimana berbakti pada ibu kandungnya. Kenapa para ulama membahas? Kenapa kok disamakan ibu kandung dengan ibu susuan? Karena sama-sama memberikan giza kepadanya dari badannya. Bayi ketika dikandung, dari mana makan? Dari ibunya. Apa yang masuk ke dalam bayi itu? Hah? Ya dari darahnya. Dari darahnya. Bayi sekarang ketika lahir, disusukan oleh ibu susu. Apa yang masuk ke bayi itu? Susu dari badan ibunya. Apa susu itu? Dari darahnya juga. Berarti sedarah. Barakallahu fikum. Sehingga dia ibu, dan dia juga ibu. Ini berikan darahnya, dia juga berikan darahnya. Maka hendaklah hormati dan berbakti kepada ibu susuan sebagaimana dia berbakti pada ibu susunya. Apakah boleh untuk seorang ibu mengambil pil yang diberikan oleh dokter untuk membantu meningkatkan hasil susu supaya dia dapat memenuhi tuntutan penyusuan anak selama 2 tahun? Boleh selama itu adalah perkara yang halal. Artinya obatnya dari bahan yang halal, tidak mengapa. Tidak mengapa. Pakai obat, pakai susu khusus ibu hamil, apalagi vitamin-vitamin, silakan. Tidak ada larangan. Barakallahu fikum. Salat? Ya. Boleh. Tertinggal. Begini saja. Masalah salat ba'dal 'ashr. Itu terjadi kesalahpahaman beberapa thullabul ilm, karena ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan padahal tidak, yaitu larangan untuk salat ba'dal 'ashr, la salata ba'dal 'ashr, tidak ada salat ba'dal 'ashr sampai terbenam matahari. Sedangkan ada hadis Aisyah juga dalam Bukhari juga bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat ba'dal 'ashr di rumahku. Jadi tiap hari atau bukan? Pikirkan dulu, istri Rasulullah SAW berapa? Hah? Bukan tiap hari, di rumahku, kata Aisyah. Sedangkan Rasulullah SAW di rumah Aisyah 9 hari sekali. Tak tahu yang di sana, salat ba'dal 'ashr atau tidak, kita tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Dan ada riwayat lain disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW salat ba'dal 'ashri wa kana syamsu murtafi'ah. Salat ba'dal 'ashr dan matahari masih tinggi. Yang berikutnya, riwayat lagi yang lain, yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahkan diriwayatkan dalam kitab sahih, bahwasanya Rasulullah SAW tertunda sholat ba'diyah duhur sampai ba'dal asr. Karena ada tamu. Nabi menyatakan, syaghalani, aku tersibukkan dengan tamu-tamu, sehingga aku baru bisa mengerjakan sholatnya ba'dal asr. Dan ini semua dibahas oleh para ulama, bahwasanya Rasulullah SAW sholat ba'dal asr, imma karena mengqadha sholat al-fa'idah, atau dia sholat dengan sholat yang ada alasannya. Sholat itu ada dua macam sholat sunnah. Ada sholat sunnah mutlaqah, ada sholat sunnah yang memiliki alasan-alasan tertentu. Kalau sholat mutlaqah, tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang. Ba'dal asr, ketika matahari di atas kepala, dan ba'dal fajr, sampai terbit matahari. Sholat mutlaqah. Adapun salat yang memiliki alasan tertentu seperti tahiyatul masjid, yang Nabi menyatakan jangan duduk hatta tusalli rak'atan wa hatta tarka rak'atain, jangan duduk sampai salat rakaat, maka itu walaupun ba'dal asr dilakukan. Itu satu. Dan juga ada kesimpulan para ulama dengan kalimat wasyamsu murtafi'ah, yang dilarang keras itu kalau matahari sudah dekat terbenamnya. Kalau masih murtafi'ah, masih tinggi, masih tidak mengapa. Karena jauh dari tasyabbuh kepada penyembah matahari. Tetapi kalau sudah matahari turun, jangan. Maka Ibnu Umar, wallahu ta'ala alam, diriwayatkan, berjalan ke masjid sebelum maghrib, hampir maghrib. Ternyata sampai masjid masih belum maghrib, dia berjalan. Sampai maghrib baru masuk masjid. Karena khawatir dia sholat dalam keadaan pas matahari terbenam. Ini kehati-hatian beliau. Baik dengan hadis-hadis ini dan dengan aqwal ulama, maka kita bisa mengakurkan, bisa menyesuaikan hadis yang satu dengan hadis yang lain. Cocok karena menyesuaikan. Sesuai. Apa ini panjang sekali, panjang kali, panjang sangat. Cerita. Aku telah berusaha dengan kadar kemampuan untuk menikahi ikhwan salafi dan tidak berhasil. Seorang ikhwan salafi akhirnya membuat keputusan untuk menikahi seorang ikhwan awam. Beliau telah nasihati dan disampaikan larangan asatidah dan menikahi selain ikhwan salafi, tapi beliau tetap dengan keputusan meneruskan nikah tersebut. Mohon nasihat Ustaz akan hal ini, dan apakah sebaik-baik sikap kami terhadap apa itu? Karena kami menjaga. Seorang perempuan, dia hanya menerima lamaran. Artinya bukan dia yang menikahi, ini bahasanya berusaha menikahi seorang pria salafi, bukan menikahi tapi dinikahi. Artinya wanita itu sifatnya menunggu. Maka siapa yang datang, dia terima dengan syarat kalau dia adalah orang yang masih di atas sunnah atau seorang yang saleh. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW kepada orang-orang tua, bukan pada wanitanya, tapi pada orang tua yang memiliki wanita. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang pada kalian laki-laki yang baik, kamu ridhoi akhlaknya, agamanya, maka nikahkanlah anakmu. Wa illa takun fitnatun wa fasadun kabir. Kalau tidak, dikhawatirkan akan timbul kerusakan yang sangat besar. Fitnah dan kerusakan. Maka orang tua, wali dari seorang wanita, seorang perempuan, hendaklah dia jangan menolak lamaran pria yang baik. Berarti, barakallahu fikum, tugas para syabab, salafiyin, ambil mereka sebelum diambil orang lain, kan begitu. Sehingga kamu tidak salah, wahai wanita, karena kamu hanya menerima. Kebetulan datang orang baik, akhlaknya baik, perbuatannya baik, kemudian orang tuanya menerima juga, mau apa lagi? Maka nikah dia. Tetapi kalau ternyata yang melamarnya memang sudah sesat keluar dari Islam misalnya, atau sesatnya sudah sampai kepada kekafiran seperti Syiah Rafidhah, maka wanita boleh menolak. Dan laki-laki orang tuanya juga harus kita tegur. Jangan terima orang yang seperti itu. Setelah nasihatnya jangan tegur, carikan gantinya. Jangan dibiarkan mereka bingung. Tenang, Bapak, Pak Si, saya punya orang yang lebih baik dari dia. Ini Fulan, mau ngelamar anak Pak Si. Kan begitu. Jangan dibiarkan, jangan terima, sampai jadi wanita tua tanpa suami. Kasihan. Enam. Sehingga barakallahu fikum, ini bukan kesalahan wanita tersebut. Jangan sampai dimusuhi anak-anak itu. Kenapa? Karena dia hanya menerima. Kalaupun disalahkan orang tuanya yang menikahkannya. Kalau dia mampu menolak, menolak. Tapi kalau tidak mampu, mau apa lagi? Dia masih muslim. Masih sah pernikahannya. Nah, mudah-mudahan. Walaupun dia ami, orang awam misalnya, kalau dia masih mendukung saja terhadap sunnah, mudah-mudahan khair. Mudah-mudahan khair. Atau diizinkan dia ngaji, diizinkan istrinya untuk belajar sunnah. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq. Jazakumullah khair. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Berarti dengan habisnya pasal ini berakhir kajian kita kan? Hah? Anda? Gimana? Zuhur jam 1. Oh iya. Asal sekarang. Boleh. Sekarang aja. Iya. Perutnya perut nasi masih nanya. Ini kok enggak ada yang, oh iya. Masih nanya-nanya perutnya. Ditanya.